Areena.
Yle Puhe.
En kiistä vanhemman vastuuta lapsestaan, enkä etenkään tue väkivaltaa, mutta uskallan väittää, että kohtuullinen määrä kontrolloimatonta häröilyä kuuluu hyvään ihmisyyteen iästä riippumatta. Näin kirjoitti Jukka Laajarinne noin vuosikymmen sitten pamfletissaan Leikkiminen kielletty, kontrolliyhteiskunnan lapset. Mun molemmat vanhemmat on varmaan suurin piirtein samaa mieltä kuin Laajarinne. Kuitenkin, kun mä muistelen mun lapsuutta, niin mä huomaan, että äidillä ja isällä oli kyllä jossain määrin erilaiset käsitykset turvallisuudesta. Esimerkiksi talvisin mun isä tykkäsi käydä kävelemässä meren tai järven jäällä, ja se otti useimmita lapsiakin sinne mukaan. Muistan, että äiti oli useammankin kerran tästä aika huolissaan. Mut erikoista kyllä mä en nyt sitten muista, että äiti olisi hirveästi huolestunut silloin, kun mummo, siis äidin äiti, vei meitä hiihtämään jäälle. Toki ei vanhempien erot näissä turvallisuusasioissa aina olleet samoin päin. Musta tuntuu, että isä oli paljon ankarampikin esimerkiksi teini-iän alkupuolella silloin, kun mua rupesi tupakat ja viinat kiinnostamaan, että isä otti siinä sellaisen poliisin roolin. Ei äitikään tietysti hyväksynyt päihteitä, mutta isä oli aina ensimmäisenä kyttäämässä, että mitäs nyt on taas tullut tehtyä. Ja se tuntui vähän ristiriitaiselta, koska useimmilla kavereilla just isä oli se, kuka vähemmän katto perään. Mulle tuli vähän sellainen olo, että kun se tarkkailu ja rankaiseminen muutenkin harmitti, niin sitten sen lisäksi isä oli jotenkin semmoinen, mitä isän ei kuuluisi olla. Että senhän kuuluisi vaan moikata sohvalta ja katsoa, että jaha, poika näyttää olevan hengissä, kaikki hyvin. Mun tapauksessa ei olisi auttanut mitään vedota johonkin kohtuullisen määrään kontrolloimatonta häröilyä. Mä olen Olavi Seppänen ja mun vieraana tänään Isästudiossa on juontaja, koomikko, myös lelukauppias itse asiassa, Janne Kataja. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos paljon ja hyvää isänpäivää kaikille. Isänpäivää, niin kuin äidinkin päivä on äitienpäivä, niin sehän on joka päivä. Vanhemmuus ei nimittäin, se ei ole päivästä kiinni.
No ei todellakaan. Joskus melkein toivoisi, että se olisi tiettyinä päivinä. Mutta kerrohan, Janne, milloin sinä viimeksi harrastit kohtuullisesti kontrolloimatonta häröilyä?
No, mä taidan harrastaa sitä omien tyttärieni kanssa lähes päivittäin. Ehkä viimeisimmän kerran eilen, koska meidän niin kuin lounasruokailuun liittyy kontrolloimatonta häröilyä, siis koko sen ruoan niin kuin aikaansaamiseksi. Me käytiin jokainen, meillä on kaksi tytärtä, jokainen kävi vuorollaan muun muassa kaupassa ja sitten jokainen osti myös kaikkea muuta kuin lounaaseen liittyviä juttuja, eli kyllä se meni siihen häröilyn puolelle.
Hyvä juttu. Mä lähden pikkasen kauempaa nyt liikkeelle. Sä synnyit Kuusan koskella ja muutit tietääkseni aika lailla saman tien tonne Riihimäelle.
Pitää paikkansa.
Millaisia varhaisia muistoja sulle tulee mieleen nyt nimenomaan sun isästä?
Mun isä on sillä lailla niin kuin vaikuttava hahmo. Tietysti meidän kaikkiin isät varmaan on vaikuttavia hahmoja meidän elämässä, mutta meillä on, niin kuin meidän polku on jatkunut tähän päivään asti aika tiiviinä, koska me tehdään töitä nykyään yhdessä, eli hän on meidän yrityksessä hallituksen puheenjohtajana ja ollaan päivittäin tekemisissä, mutta varhaisimmat muistot on turvallinen, puolustava ja kuunteleva. Mulla on aika rauhallinen isä ollut aina, että mä en, oikeastaan ne on harvoja hetkiä, kun hän on menettänyt pinnansa ja tavallaan niin kuin suuttunut ja ylipäänsä aina sitten jos isä sanoi, niin se oli yleensä se oli viimeinen. Sitten tiesi, että okei, nyt ei kannata jatkaa urputtamista tai mitä tahansa, milloin pahanteos olikin. Koska hän puuttui Ja hän puuttui aina ensin sillä hyvin maltillisesti, että nyt kannattaisi lopettaa tuon kaltaan, niin kuin tällä tyylillä. Niin ne mun varhaisimmat muistot liittyy ehkä siihen, että hän on ollut semmoinen harkitsevainen ja rauhallinen kasvattaja. Ja sitten meidän yhteinen harrastus, että aina kun oli mahdollista lomamatkoilla ja muuten, me käytiin lelukaupoissa ja me käytiin huvipuistoissa. Eli mun isä on ollut niin kuin tämmöinen huvipuistodikkari, joka oli tietysti lapsesta hirveän hauskaa, että ne oli niin kuin, mun ei tarvinnut kinuta niihin, vaan mentiin. Ja sinänsä hauskaa, nyt kun hän on mun lasteni pappa, niin nykyään hän ei pysty enää menemään se possujunaan, että niin se aika vaan vierii ja muuttaa mieltä.
Aika yleinen tämmöinen lapsuuden kokemus on se, että vanhemmat on jotenkin tosi vahvoja tai fiksuja, osaa mitä tahansa. Muistatko sä ajatelleesti tällä tavalla sun isästä?
Mä muistan, että mä oon aina ajatellut, että se on älykäs ja harkitsevainen. Ja itse asiassa mä oon hänestä samaa mieltä edelleenkin, että hän on aika harkitsevainen ja älykäs. Mutta kyllä mä muistan myös, niin kun, että lapsena on pointannut asioita, mitä hän ei osannut.
Joo.
Että siis kaikkien vähänkin elektronisten laitteiden niin käyttöönotto ilman ohjekirjaa niin oli aina semmoinen farssi. Vaikka hän oli siis ekalta koulutukseltaan opiskellut tietoliikennettä silloin joskus muinoin, niin mun mielestä se ei ollut hänen vahvuuteen silloin.
Mulla taas niin kun meni just toisinpäin jotenkin tuntui siltä, että kun puhuit tuosta elektroniikasta, ja tietotekniikasta, että siitä mä oon niin kuin kaiken, mitä mä oon oppinut lapsena, niin mä oon suurin piirtein oppinut isältä, ellei sitten joltain kavereilta. Mutta sitten taas semmoiset jutut, niin kuin vaikka, että miten solmitaan joku uistin kiinni virveliin tai jotain tämmöistä, niin niissä taas sitten se on ollut just silleen päin, että isä ei ole tiennyt niin kuin kertoa mitään. Ja ne on tullut sitten tämmöiset niin kuin ehkä perinteiset miesten jutut jostain muualta.
No, joo, ehkä meilläkin niin kuin tuommoiset uistimet ja tuolla vähän eräilyjutut ja näin, niin, ja puun hakkaamiset, niin ne on ehkä tullut niin kuin sitten äidin isältä. Eli sieltä, joka oli mulle läheinen ja hän oli, mä olin vain 7, kun hän siirtyi täältä ikuiseen itään, eli lähti pois, mutta hänestäkin jäi kyllä paljon muistoja.
Minkä tyyppisiä muistat esimerkiksi?
No ne kaikki liittyy aika usein kesään, koska mä vietin, siis silloin mun vanhemmat oli töissä, niin mä vietin kesälomat paljonkin heidän kanssaan mökillä siihen, että se ajoi autolla ihan äärimmäisen lujaa ja mummo pelkäsi ja sitten me käytiin joka päivä kalassa ja se oli paikallisen vesiosuuskunnan kalalupavalvoja. Mä en tiedä, oliko hänellä itsellä lupaa, mutta eikä, hänestä pidettiin, kun hän ei myöskään kysellyt muilta. Eli ehkä se oli tämmöinen käytännön järjestely. He oli kavereiden kanssa keksinyt. Sitten hän oli aktiivinen kaikissa yhdistystoiminnoissa. Me kierrettiin hänen kanssaan ovelta ovelle keräämässä kaikenlaisia arpeaspalkintoja. Kova puhumaan. Ja hän oli niin kuin alkujaan toiminut myös näyttelijänä, että sillä oli semmoinen niin kuin ulospäin suuntautunut. Ja sitten hän äänitti magnetofonille asioita. Ja se haastatteli mua. Ja ne nauhat on tallessa. Ja se oli semmoinen touhukas kaveri. Se oli mukana kuntapolitiikassa. Se oli, mä muistan, pientaloyhdistyksen puheenjohtaja. Ja siellä mä tapasin muun muassa hänen kautta ensimmäisen kerran on keinosiementäjän pojat, eli Turkka, ja onko se Mika Mali, eli nämä musiikin tekijät, en muista mitä varten, mutta ne oli varmaan keikalla, ja sitten se oli papasta niin hienoa, että mä tapaan heidät, niin se järjestellä se tapaamisen, josta mä sain heidän LP:nsä. Se ei ole enää tallessa, mutta kyllä tähän Veikkopappaan liittyy aika paljon muistoja, ja hän oli hyvin näkyvä persona Riihimäellä, missä mä asun. Niin edelleenkin tietyn ikäsukupolven ihmiset tulee sanoa, että oliko Veikko Jalonen sun pappa, että se on, hän oli siis semmoinen vauhdikas ja paikallinen tunnettu tyyppi. Että hänen kanssaan kyllä on ollut niin kuin paljon yhteisiä hetkiä ja hauska mies.
Joo, joo.
Ja myös hyvä tilanne, kun kerhän oli vähän huppelissa ja me mentiin sitten käymään isä ja äidin kanssa siellä ja sitten me äiti näki ja sanoi, että faija, mitä sä teet, se nojasi talonsa seinään, se oli sen verran kännissä, niin se sanoi, että eikö sä näe, mähän pidän tätä taloa pystyssä.
No niin, loistavaa. Saitko sä niin kuin täältä jonkinlaista myöskin oppia sitten niin kuin siihen, että kun se, sulla on kuitenkin niin kuin elämässä ja urassa niin kuin huumori ollut todella isossa osassa. Niin
mä luulen, että se on periytynyt juuri tältä äidin isältä.
Joo, aivan.
Ja muutenkin hän oli hyvin samantapainen, toki ulkonäöllisesti hoikeampi, mutta tämmöinen lyhyt kaveri ja sitten sillä oli isot hörökorvat. Se oli niin kuin sympaattisen näköinen hahmo.
Joo. Minkä tyyppisiä juttuja sitten, jos puhutaan tämmöisistä niin kuin elämänmalleista tai arvoista tai sen semmoisista, niin minkälaisia sä omaksuit sun isältä, kun sä kasvoit?
No, mun isä on ollut aina korostetun niin kuin tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden niin kuin puhuja. Et hyvin pienestä pitäen hän on pitänyt huolta, että kun mulla on veli, niin että meillä on, jos toinen on saanut jotain, toisen on pitänyt saada täsmälleen yhtä paljon jotain asiaa ja niin kuin myös, että teoilla on seuraamukset, että jos on tehnyt kolttosia, niin se laitto kantaa itse vastuun, että piti mennä selvittämään ne ja kohtaamaan vaikka sitten ne kelle oli tehnyt ja pyytää anteeksi. Että, ja ehkä tällaiset arvot on seurannut muokin. Ja me ollaan molemmat joissain asioissa hirveän ehdottomia ja mustavalkoisia, mutta sehän on luonteenpiirre, että se ominaisuus, se tulee geeneissä, se ei tule varmaan niinkään toimintamalleista. Mutta kyllä se oikeudenmukaisuus ja se tasapuolisuus ja myös jonkinlainen niin kuin, toisen ihmisen kunnioittaminen on ollut hänelle aina tärkeää. Niin ehkä ne arvot on ollut niitä isoimpia, mitkä on siirtynyt.
Joo. Muistatko sä mitään tämmöistä, mitä sä olisit tehnyt jossakin vaiheessa, kun joskushan puhutaan niin sanotusti tämmöistä isän murhasta, että radikaali irtiotto niin isän periaatteista ja tavoista, niin oliko sulla sitten toisaalta semmoista jossakin vaiheessa nuorena?
Miten se näkyi? Se näkyi siinä, että mä olin intohimoinen nuorisoteatterilainen ja halusin kuluttaa siellä kaiken aikani. Ja se kiinnosti mua enemmän kuin vaikkapa koulunkäynti, ja isäni taas ollut aina koulussa semmoinen hikke. Niin kyllä siihen vaiheeseen liittyi, kun mä halusin tehdä teatteria ja tietenkin hän on siihen harkitsevaisuuteen, mikä hänessä on liittyy, niin kuin, mikä on hieno asia, näin vanhemmiten on tajunnut, niin siihen liittyy myös niin kuin tietynlainen korrektius. Ja tietysti mä pyrin olla mahdollisimman epäkorrekti niissä meidän esityksissä ja kyllä varmaan isoimmat yhteydet liittyi siihen murrosikään ja ehkä se isänmurha tuli tehtyä sitten niissä kohtaa, kun kokonaisella esityksellä uskalsi olla eri mieltä niin kuin maailmasta. Mutta jännä havainto on siinä, että tämä sanonta, että jollet nuorena ole, niin kuin, miten se menee, radikaali, niin että miten se menee virallisesti?
Niin sulla ei ole sydäntä ja sitten jos et vanhana ole jotenkin, onko se sitten konservatiivi tai näin,
niin
ei ole älyä.
Juuri tai näin. Niin mä oon huomannut tämän sanonnan paikkansa pitävyyden. Eli nyt kun mä oon keskikäinen mies, niin mä huomaan, että mä vuosi vuodelta niin kun edustan ihan samoja arvoja kuin mun isäni ja nyt huomaan, että ne on myös aika trendikkäitä tällä hetkellä. Mutta totta, kyllä isämurha, se on tapahtu silloin nuorisoteatterin aikoina. Yksikin yö oli sellainen, että me jäätiin yöksin ja sitten se laittoi, että nyt pitää tulla kotiin, niin mä en tullut. Mutta että verrattuna moniin muihin teineihin, niin mun synti oli se, että mä nukuin muutaman hullun teatteriharrastajan kanssa siellä vanhan elokuvateatterin kätköihin tehdyssä teatterilämpiössä. Ja mehän ei käytetty edes mitään alkoholia eikä semmoista siihen aikaan, koska meillä oli niin vahva sen tiivis yhteisö ja siihen ei jotenkin ikinä kuulunut, koska aina, kun muut lähti kaupungille hengailemaan, niin me oltiin siellä teatterissa ja tehtiin niitä meidän esityksiä. Ja se porukka pitää edelleenkin yhtä, mutta nykyään ne illat on kosteitakin. Me ollaan opittu pahoille tavoille.
Joo, no mitä sitten, kun kerran 18 täytetty, niin. Mikä ettei. Mä voisin tässä välissä kertoa tämmöisen anekdootin kirjailija Ernst Thompson Setonista, joka muuten itse asiassa hän on kirjoittanut ensimmäisen kirjan, mitä mä muistan, että mun isä luki mulle, tämmöinen kuin kaksi partiopoikaa. Ja tällä kirjailija Setonilla oli ihan mielenkiintoinen isä. Se nimittäin kirjasi konkreettisesti ylös kaikki tämän Ernstin kasvattamiseen palaneet rahat, aloittain aina sieltä synnytyksessä avustaneen lääkärin palkkiosta. Ja osaatko arvata, että mitä sitten, kun Ernst täytti 21 vuotta, eli tuli täysi-ikäiseksi, niin mitä hän sai isältään syntymäpäivänä?
Lasku.
Kyllä, laskun kouraan. Että tässä on tämän verran olen käyttänyt niin kuin sinuun, että mitäs jos rupeisit pulittamaan. Tämä on ollut mun mielestä tosi mieleen jäävä tarina, kun mä tämän aikoinaan luin, mä oon sitä aikaisemminkin siteerannut radiossa. Jos ei ihan näin pitkälle mennäkään, niin ajatteletko sä, että lapsi jollakin tavalla, että sen kuuluisi antaa vanhemmille takaisin jollakin tavalla niin kuin sitä, mitä on saanut?
En mun mielestä niin kuin, vanhemman tehtävä antaa lapselle elämä, mutta sä et kuitenkaan lastasi omista. Ja omistamiseen myös liittyy se, että sitten kun sä omistamiseen liittyy aina investoinnit, vaan kun sä et lastasi omista, vaan se on enemmänkin sijoitus itseesi, koska kyllä mä väitän, että jos suhde pysyy isän ja lasten välillä normaalina, niin se ilo ja ainutlaatuisuus ja ainutkertaisuus, mikä tulee siitä maailman syvimmästä ihmissuhteesta, on niin kuin paljon arvokkaampi kuin mikään niin kuin konkreettinen teko tai edes epäkonkreettinenkaan teko osoittaa jatkuvaa kiitollisuuden velka elämästä. Et kyllä elämä on niin kuin lahja ja vanhempi on siinä ehkä välittäjä aines vaan. Et se elämä tulee ehkä vielä jostain muualta. Niin en koe, että lapsen täytyisi olla kiitollisuuden velas vanhemmilleen. Ja taas sitten itse isänä, niin mä koen, että mä oon niin kuin tosi paljon asioista kiitollisuuden velassa mun lapsilleni. Hmm. Ne avartaa ja kasvattaa ja opettaa ja mun joka päivä. Ja antaa sellaista vilpitöntä niin kuin rakkautta, mikä on mun mielestä mahdollista vain niin kuin vanhemman ja lapsen välillä. Sillä, että onko suhde biologinen alkujaan, ei ole mitään merkitystä. Kyse on syvästä kiintymyksestä ja siitä, että kun mä olen saattanut maailmaan mun kaksi ihanaa tytärtä, niin mä olen tavallaan siinä vaiheessa päättänyt, että mun velvollisuus on seistä heidän turvanaan ja tukenaan. Mutta se velvollisuus ei ole kyllä onneksi yksipuoleinen, koska heidän tukenaan ja turvanaan on maailman mukavinta seistä. Että näin.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa. Vieraana tänään näyttelijä, koomikko, juontaja, lelukauppias Janne Kataja. Mennään seuraavaksi tarkemmin nimenomaan siihen omaan isyyteen sitten. Sä oot sanonut joskus, että pidät elämäsi parhaana sattumuksena isyyttä.
Joo.
Mutta millaisia ajatuksia sulla oli isyydestä ennen kuin susta todella tuli isä? Muistatko esimerkiksi joitain tilanteita, että olisit vaikka puhunut kavereiden kanssa tai miettinyt keskenäs, että millaista se olisi?
Muistan. Mä en koskaan ajatellut, että musta tulisi isä. Mä olin niin kiinnostunut teatterin tekemisestä niin kuin duunista, niin mistä mä olen edelleenkin kyllä sairaaloisen kiinnostunut ja kärsin varmaan jonkinlaista työholismista. Mä en ikinä niin kuin ajatellut, että mulla olisi mitään muuta tässä tehtävä maailmankaikkeudessa kuin rakentaa teatterimiehen ura. Ja usein keskustelin ja pohdin vielä, että mä en niin kuin varmaan isänä pärjäisi, koska esiintyvänä ihmisenä sitä on vähän itsekäs ja sitä on niin kuin, varsinkin jos on joku projekti just päällä, niin sä oot niin kuin vain sen projektin vietävänä. Siinäkin on mieli muuttunut ja maailma laimentunut sitten iän myötä, mutta silloin nuorena oli idealisti. Ja sitten kun musta tuli isä, niin se mullisti mun elämän. Ja se on parasta, mitä mulla on tapahtunut sen takia, että mulla on kaksi ihanaa tytärtä, mut heidän myötään mulla on tapahtunut minus itsessäni myös positiivisia muutoksia. Mä olen edelleenkin ehdoton ja mustavalkoinen joissakin asioissa ja kovapäinen, mutta en läheskään niin mustavalkoinen, niin ehdoton ja niin kovapäinen kuin mä olin ennen mun lapsiani. Ja saman tien se hetki, kun mun esikoinen syntyi ja se annettiin mulle syliin, niin saman tien mulle syntyi se hämmennys, jota mä en ole vieläkään ratkaissut, mihin se perustuu, että miten on mahdollista, että vähän niin kuin tyhjästä tähän syntyi ihminen, jolla on oma tahto ja johon syntyi välitön, vahva välittämisen side ja rakkaus. Ja tässä kyseisessä kohdassa niin mä aina puhun Jumalan ihmeestä, koska se on mun mielestä niin kuin osoitus siitä, että täytyy olla jotain niin kuin korkeampaa voimaa jossain, koska vaikka siis se on ihan biologiaa ja selitettävissä, miten me muodostumme, mutta se tahto, oma tahto, miten se on voinut kehittyä, että se ei ole niin kuin jommankumman vanhemman tahdosta multiploituminen, vaan että se on täydellinen oma persoonansa, joka ilmenee sen tahdon kautta ja sä näit sen heti. Niin siinä hetkessä niin kun muuttui ja sen hetken jälkeen, niin muun muassa tilanteissa, kun joku ihminen on vaikka ärsyttänyt mua, kun ennen mä olisin tempassut sille sanoa niin kuin suorat sanat, niin nyt jos mä meinaan tempasta, niin mulle tulee ajatus päähän, että toi on muuten jonkun lapsi.
Mutta tämä niin kun tutustuminen ihan pieneen lapseen niin kun siitä syntymästä lähtien on siis niin kun muovannut sua tässä suhteessa.
Kyllä, täysin. Ja muovaa koko ajan, koska mä huomaan, että eri vaiheessa, kun lapsilla on niin kuin elämässä erilaiset asiat tärkeät, niin se muovaa tosi esimerkiksi se, että lapsilla on miten, onko koulussa kavereita, kuinka kova huoli siitä tulee, että sun lapsilla on kavereita ja kuinka kova huoli myös siitä tulee, että ne ottaa huomioon siellä koulussa muita. Ja miten pitää käsitellä vaikka tämmöisiä kiusaamistapauksia, jos sattuu olemaan koulussa, niin se kaikki jättää totta kai jäljen myös, että sitä rupeaa peilaamaan, miten mä itse toimin työyhteisössä, miten mä itse toimin niin kuin arjessa työn ulkopuolella. Että kyllä se, eihän lapset susta pyhimystä tee. Nythän tämä kuulostaa siltä, kun mä olisin täysin parantunut vallattomasta itsekkyydestä, niin kaikki esiintyvät ihmiset on vähän itsekkäitä, mutta on se minusta paljon paremman ihmisen.
Joo, siis mä just sitä miettinyt, että tavallaan eihän se nyt niinku ihan niinku pohjimmiltaan ehkä ihmistä niinku synnytä uudestaan, että kun hän saa lapsen, mutta jotakin semmoista tavallaan painotuseroa voi tulla niinku entiseen nähden, että niinku jotkut semmoiset piirteet nousee esiin, mitkä ei ole aikaisemmin.
Niin, ja jotkut painuu pois. Että esimerkiksi se mun kärkkäys, mikä niin kuin mä en ollut kärkäs niin kuin, jos sä olisit tavannut, mutta silloin ennen lapsia tämmöisessä tilanteessa, niin mä olisin ollut hyvin samantapainen, koska mä oon aina kyllä omasta mielestäni osannut käyttäytymissäännöt, mutta jos me tehtäisiin töitä ja meillä olisi kiire ja mä haluaisin oman mielipiteeni läpi, niin mä olisin paljon kärkkäämpi kuin mä oon nyt. Eli kyllä se muutos on ollut aika merkittävä ja mä arvostan sitä, koska se kyse on tullut välittämisestä, koska se saman tunteen, mitä mä koen omiin lapsiin, niin mä haluaisin, että mä tiedän, että meidän tytöt niin kuin tietää, että mä rakastan niitä, niin mä myös haluaisin, että mahdollisimman monella meistä olisi se fiilis, että tässä maailmankaikkeudessa on joku ihminen, joka rakastaa sua täysin vailla minkäänlaista, niin kuin, minkäänlaista vaadetta.
Joo.
Ja sitä isän rakkaus on sitä. Ja korostan myös, että isyys voi olla niin kuin biologista tai se voi perustua adoptioon, mutta kysymys on vahvasta kiintymyksestä pitää toisesta huolta.
Mutta mä palaisin ehkä hetkiseksi vielä tuohon, kun puhuit tästä, että miten se on niin kuin vähän laannuttanut tämmöistä niin kuin kärkkäyttä suhteessa toisiin ihmisiin, se lasten kasvattaminen. Että liittyykö se jollakin tavalla myös tämmöiseen ikään kuin nöyryyteen, että kun pienet lapset, ne on niin kuin siis vauvoista, jos puhutaan varsinkin, ne on niin pieniä ja niin estottomia, että ei niiltä oikeasti edes voi vaatia niin kuin mitään semmoista, että nyt hei, sinä köntti siinä, sinun pitää nyt kunnioittaa minun tahtoa.
Niin, tälleen, kyllä.
Niin kuin, vaan siinä täytyy vaan niin kuin olla vähän se lapsen armoillakin.
Ehdottomasti.
Vaikka sitten toisaalta se lapsi on täysin sun armoilla,
kyllä.
Mutta se menee molemmin päin.
Se menee molemmin päin, mutta ehdottomasti nöyryys on hyvä sana, mutta kyllä se tulee myös siitä, että kun sä opit vilpittömästi välittämään jotakuta ihmistä ja sä haluat, että kaikki ihmiset tulisi välittämään sun lapsista yhtä niin kuin arvostavasti. Se on puolustusmekanismi. Sä haluut, että kaikki kunnioittaa heitä. Niin samalla rupeaa tajuamaan sen, että mun pitää kunnioittaa muiden lapsia. Ja me kaikki tässä maailmankaikkeudessa ollaan jonkun lapsia. Niin ehkä enemmänkin se kärkkäyden muutos on niin kuin liittynyt siihen niin kuin oivaltamiseen, että mulla ei ole niin kuin lupa olla niin kärkäs. Mä voin olla ajatuksissani kärkäs, mutta mun pitää miettiä aina, että miten mä jonkun asian tuon ilmi. Mulla ei ole tavallaan lupa vain omaa pahaoloani pönkittääkseni siirtää pahaoloa toiselle ihmiselle sanomalla kärkkäästi niin, että hän saattaa menettää, niin kuin voida pahoin.
Niin, aivan. Se on semmoista tasapainoa.
Se on tasapainoa, kyllä.
Minkälaiseksi sitten, kun ensimmäinen lapsi oli syntynyt, niin minkälaiseksi sulla arki muodostui? Miten elämää, muuttuiko se elämän meno kovasti?
Totta kai se muuttui kovasti. Kaiken maailman kaveri-illat väheni ja kotona olo vähän lisääntyi, mutta meillä oli sellainen tilanne, että mä tein silloin paljon töitä.
Joo.
Ja mun lasteni äiti, niin tietenkin hänen arkensa mullistui vielä enemmän, koska hänestä tuli täyspäiväinen kotiäiti. Ja se vaikutti, hänen opiskelut jäi tauolle. Sitten hän on saattanut ne mallikkaasti loppuun ja nyt ollut jo kauan työelämässä koulutustaan vastaavissa hommissa. Mutta mä jeesustelisin, jos mä sanoisin, että mä olin kovin läsnä oleva isä. Mä olin vähän niin kuin se vanha ajan, tiedätkö, perheen isä, että mä lähdin metsästään perheelle ruokaa, eli mä hoisin siis niin kuin talouden. Ja kyllähän se myös mullisti, kun yhtäkkiä rahaa tarvittiin paljon enemmän kuin aikaisemmin ja kaikki tällaiset lomamatkailut, niin vaati pidempää ennakkosuunnittelua ja järjestelyä ja niin kuin elämä muuttui paljon, mutta silloin niin kuin mun lapset oli ihan pieniä, niin mä olin tosi paljon poissa, mutta mä en, kun aina joku sanoo, että mä kadun sitä, kun mä olin niin paljon pois, kun lapset oli pieniä, mä en kuitenkaan kadu sitä, koska mä olin poissa heidän takiaan, koska sitten mä mahdollistin sen niin kuin parhaan mahdollisen, että me pystyttiin elämään sitä lapsiperhearkea hyvin.
Joo.
Niin joka päivä yöksi tulin aina kotiin.
Joo. Niin, se on aina eri asia tavallaan kuitenkin, että jossakin päätöksissä tai ratkaisuissa on joitakin niin kuin harmillisia puolia kuin se, että katuuko niitä
niin,
varsinaisesti.
Juuri näin.
Sekin on niin kuin hyvä just erottaa mun mielestä.
Ruuhkavuodet on semmoinen ilmiö, että musta tuntuu, että kaikilla ne on ja sitten kun tulee ikää, niin sitten niitä niin kuin rupeaa murehtimaan ja sitten tulee usein se toinen kierros, kun sä tuut vanhoilla päivillä uuden vaimon kanssa isäksi ja sitten se tavallaan sillä kakkoskierroksella, kun ruuhkavuosia ei enää ole, kun on fyffeä tilillä, niin on niin kuin helpompi niin kuin tehdä niin kuin parannettu versio itsestään, mutta mä oon taas sitä mieltä, että siinäkään ei mitään väärää ole, että mahtavaa, että on useampia kierroksia halutessaan, mutta se, että sitä, niitä ruuhkavuosia, niin ei niistä voi syyllistää, koska totuus on se, että usein työuran kiihkein vaiheellinen alkuaskeleet, opintojen päättymiset, asunnon ostamiset, siihen liittyvät lainat ja hedelmällisyys, niin ne on siinä, ne osuu siihen samoihin ikävuosiin, niin auttamatta niin ne menee päällekkäin ja ne pitää sovitella. Mun mielestä mun omassakin lapsuudessa on ollut, että kyllä mun äiti oli, tai isä oli molemmat tosi paljon töissä, eikä se ollut multa pois. Ja tänäkin päivänä mähän on etävanhempi, koska mun lapset käy koulua eri paikkakunnalla, koska mä oon eronnut, niin mä oon joka päivä yhteydessä lapsiini, WhatsAppiin ja muin välinein. Ja aina kun on viikonloppu ja lomaisä ja etäkouluisä, aina kun nyt kun oli tämä etäkoulu kevät, niin se oli miellyttävää, koska tytöt oli mulla koko sen ajan, kun ei ollut fyysisesti päästävä kouluun ja välillä käydään jopa riihimäät käsin, vaikka koulumatka on tunti. Et kyllä mä pyrin olemaan mahdollisimman paljon mukana ja niin kuin arjessa elämässä, mutta mä oon silti etäisä. Niin mä tiedän, että mun tyttäret tietää, että vaikka mä oon kauempana, niin mä olen, he ovat mun ajatuksissaan koko ajan ja he ovat mun elämässään koko ajan läsnä. Ja he menee kaiken muun edelle. Että se, että mä oon esimerkiksi vähentänyt keikkailua juuri sen eron jälkeen, jotta mä en olisi viikonloppuja keikoilla. Silloin ennen eroahan mä olin keikalla viikonloput, kun me vietettiin taas viikkoja yhdessä, mutta koska keikkatyö mahdollistaa sen. Ja esimerkiksi se, että se tulee mulle aina joinakin iltoina illaksi Riihimäelle, mä heitän ne aamulla jollain konstilla tunnin päähän kouluun, niin se voisi tuntua jostain, että onko tuossa mitään järkeä. Mutta siinä on se järki, että aikuisen on myös kannettava vastuu ratkaisuistaan, ja silloin kun on päädytty eroon, niin aikuisen tehtävä on kantaa vastuu sille lapsille ja näyttää niille konkreettisin teoin, että tämä tilanteesta huolimatta mä välitän teistä ja tämä ero ei ole eroa teistä.
Miten sitten, kun sä sait enemmän aikaa raivattua arkeen, niin minkälaisia juttuja sitten sä oot tehnyt yhdessä sun tytärten kanssa?
Niin, usein sanotaan, että kuinka paljon sä leikit lastesi kanssa, mutta itse asiassa aika usein, harvoin lapset haluaa sua leikkiin mukaan, koska se, että sä leikit lasten kanssa, niin sä sotket sen tavallaan sen leikin logiikan. Ja en mä muista itsekään, että mä olisin halunnut leikkiä mun vanhempien kanssa. Enemmän musta on tärkeää, että vanhempi on että sä tiedät, että se yhdessä on niin kuin sellaista vahvaa läsnäoloa, että nyt esimerkiksi nyt justiinsa eilen, niin suurin osa päivästä me varmaan niin kuin pötköiltiin sohvalla ja mä luin kirjaa ja ne katsoi telkkaria tai pelasi kännyköitään ja sitten me kommentoitiin asioita, mitä tuli mieleen. Tavallaan parhaimmillaan muun muassa vanhemmuus on, kun voidaan niin kuin olla tekemättä mitään, mutta totta kai me on tehty paljon. Toisessa päivänä käytiin taidemuseossa ja sitten siellä oli Riihimäellä on hirveän hyvä taidemuseo,
joo,
jossa on Vähäjärven laaja kokoelma niin kuin perusnäyttelynä. Ja siellä on nyt, kun Riihimäen kaupunki täytti 60 vuotta, niin siellä on tämmöinen 60-vuotis juhlanäytelmä, niin muun muassa tytöt etsivät, siinä on semmoinen iso kartta tehty lattiaan, niin kuin monta kymmentä neliöä, ehkä toista sataakin neliöä, niin ilmavalokuva, ja sitten se on niin kuin se näyttelyn yksi juttu, että sä näet sen Riihimäen niin kuin ilmasta käsin, niin muun yksi meidän yhteinen harrastus, me etsittiin ekana niiden vanha koulu, jota ne halusi polkea, ja sitten kysyt, voiko isäkin vähän, niin mäkin olin sen verran anarkisti, vaikka mulle ei sitten vastaa, mitä mäkin vähän poliin, koska se oli musta hauska oivallus. Mutta mä oon ollut aina huono tekemään niin kuin semmoisia asioita, että jos vaikka ajatellaan, että mä oon hirveän huono luistelemaan, mä en ole kauhean kummonen hiihtäjä, jotka on ehkä normaalisti, että iskänkaan. Mäkin muistan oman isäni kanssa käyneen luistelemassa, mutta mä en ole siis semmoisia asioita, mä teen aika harvoin mun tyttärien kanssa, mitkä tuntuu musta itsestä niin kuin sellaisilta, että se ei ole luontevaa.
Joo, niin. Siis niin kuin tähän silloin tällöin varmasti kaikki vanhemmat just niin kuin lasten kanssa törmääkin, että on niin kuin joitain juttuja. Joskus ne on niin kuin semmoisiakin, mistä lapset olisi kiinnostuneita, mutta sitten kun ei vaan itselle ole sellaisia juttuja, niin ei nyt ihan hirveästi. Että mäkin olin kovasti kiinnostunut vaikka luontoretkeilystä, joo, kun mä olin pieni ja sanotaan varsinkin ehkä ala-asteiässä suurin piirtein. Ja kyllä nyt niin kuin välillä käytiin, mutta kun ei siis isä ei vaan ollut semmoinen erämies, että mitään semmoisia niin kuin kunnon vaelluksia ei niin kuin juurikaan päässyt kokeilemaan sitten. Ja nuo on tommosia niin kuin, voi sanoa, että tämmöisiä niin kuin nykylänsimaisen ihmisen tragedioita.
Kyllä, kyllä.
Ei pääse eräretkeen kanssa.
Ei mun kanssa päässyt, mutta onneksi heillä on erelevä äiti.
No niin.
Ja sitten mä oon hyvä delegoimaan asioita, että luistelut ja hiihtoretkitkin on järjestynyt.
Joo.
Mä oon etsinyt jonkun kaverin faijan, joka voi ottaa meidän tyttäret mukaan. Ja kyllä mä olin kerrankin, oli ihan älytön pakkanen, kun ne halusi luistelemaan. Niin yksi heidän kaverinsa isä lähti sinne, niin mä sitten lähdin niin seuraksi. Niin mä istuin autossa vepasto päällä, koska lievästi mukavuuden halunen persoona.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa. Tänään näyttelijä, koomikko, juontaja, lelukauppias, tässä tulee pitkä titteli, Janne Kataja vieraanani täällä. Sun näkemys isyydestä pohjautuu siihen, näin oot aiemmin kertonut, että lapsia ei voi omistaa. Mm. Sä ohjaat sun tyttäriä esimerkkein ja abstraktein neuvoin, etkä sanele, miten asiat tehdään.
Joo.
Onko tätä ihannetta voinut vaivattomasti toteuttaa vai onko se vaatinut välillä rajuakin sisäistä kamppailua, että pystyy pysymään ihanteessa?
Kyllä mä tiedän olevani omille lapsille esimerkiksi mielipide- ja asennevaikuttaja. Mutta kyllä mä yritän säilyttää sen keskustelua yhteyden. Mä aina sanon, että mun mielestä asia on näin. Ja mä niin kuin väitän jopa onnistuneeni, koska nyt mun tyttäret on 10 ja 12 ja he niin kuin kertovat mielipiteitään maailman menosta. Nykylapset on tosi perillä asioista niin kuin sen takia, että ne on niin kuin kasvanut joku tiedonvälitysväline kädessään, niin tiedostavia, niin että ne kertoo omia mielipiteitään ja ne uskaltaa olla mun kanssa eri mieltä. Ja se, että ne uskaltaa olla eri mieltä, tarkoittaa, että ne tietää, että heidän ei miellyttääkseen tarvitse edustaa samoja näkökantoja kuin minä. Ja sitten niin mä väitän, että tämä on niin kuin, tämä mun niin kuin ajatusmalli on niin kuin mulla niin vahva periaate, että se ei ole tuottanut mulle sillä haasteita. Ja että se perustuu ihmisoikeuksiin. Ihmisellä on oikeus niin kuin kokea, että hänellä on niin kuin lupa tehdä omalla elämällään, mitä hän haluaa. Mutta aikuisen vastuu ja velvollisuus on tarjota turvallisuutta. Eli se ei tarkoita sitä, että meidän lapsille ei olisi rajoja. Kyllä mä sanon, että kun te olette lapsia, niin te täytyy nyt mennä nukkuun. Mutta mä sanon sen noin tunti aikaisemmin, kun niiden oikeastaan tarvitsisi mennä, niin periaatteessa se ei perustu käskyyn, vaan se perustuu niin kuin neuvotteluun.
Joo.
Ja ylipäänsä siihen, että lapset ymmärtää, että jos te voitte, te voi olla pidempääkin, jos te haluatte, mutta sitten te olette aamulla, kun kouluun täytyy mennä, kun se on teidän velvollisuus, niin sitten te olette vaan väsyneet siellä.
Joo.
Joka on johtanut siihen, että esimerkiksi meidän lapset ei ole koskaan kinnannut, että en mä halua vielä nukkua, vaan itse sanoo, että hei, mä menen jo nukkuun. Niin kun tiedätkö, että se on kääntynyt toista niin kuin päin. Mä muistan kyllä omasta lapsuudesta, että mua aina harmitti, kun piti mennä nukkuun, mä olisin halunnut vielä valvoa. Mm.
Joo. Siis mä muistan tuon kanssa erittäin hyvin. Ja toi oli hyvä, mitä sä viittasit tuohon niin kuin neuvotteluun tuossa asiassa. Ja just se, että pitää jättää kuitenkin, kun neuvotteluun lähtee, niin pientä pelivaraa sinne marginaaleihin, että just, että se sanoo vähän liian aikaisin, että nyt pitää mennä nukkumaan. Täytyykin painaa tuo korvan taakse tuo niin kuin taktiikka. Sehän on vähän kuin jossain tinkimisessä, että kannattaa niin kuin heti sanoa just sitä hintaa, minkä haluaisi, vaan niin kuin aloittaa jostain.
Juuri näin.
Jostain
juuri
muusta.
Näin. Että näin se on. Nämä on näitä kaupankäynnin perusvälineitä.
Joo, tosiaankin. Mä viittasin tuossa alkupuheenvuorossa tähän Jukka Laajarinteeseen, joka muun muassa kirjoittanut tämän pamfletin Leikkiminen kielletty aikoinaan. Ja siinä hän teki tämmöisen mun mielestä aika hyvän havainnon, siteeraan suoraan. Suuri osa kasvatuksesta perustuukin siihen, että lasten kasvua pyritään estämään. Ja tällähän tarkoittaa, että kun lapset usein ominpäin yrittää tehdä semmoisia juttuja, mitä aikuisetkin tekee, että kun ne näkee, niin sitten ne tekee perässä, niin sitten heitä usein kielletään siitä, että kun ei teidän vielä kuulu tehdä ja näin poispäin. Vältätkö sä sanelupolitiikkaa myös siinä mielessä, että sä et suoraan kiele lapsia tekemästä asioita?
Mä olen oivaltanut tämän vasta jokun aika sitten. Aikaisemmin kyllä kielsin. Niin kuin, että nyt nuorempi tytär halusi hyvin nuorella iällä jo leipoa ja tehdä ruokaa. Mä sanoin, että ei voi käyttää liettä ja ei voi käyttää, se on hengenvaarallinen ja nyt iskä tekee. Tai ja kun olet yksin kotona, niin hyvä, että jos ne olisi, niin kuin, et lämmittää mikrossa pizzaa, niin kuin, tiiäks, jolloin mä täysin, että mähän toimin juuri väärin niin kuin omia myös arvojen kohtaan. Mä en ollut täynnä sitä niin tosiaan, mä oon tietoisesti niin kuin päättänyt. Nyt meillä lapset leipoo aika usein, sen näkee keittiöstä. Että sitten se, että tekisi vielä sen, että niin kuin ne ottaisi mallia siitä, kun aikuinen siivoo. Ja mä oon myös muistanut sanoa, että tässäkin kohtaa, että teolla on seuraukset, että jos teko vaatii sen, että keittiö on sellaiseen pölypilven alla vehnäjauhoista, perunajauhoista ja varsinkin, jos jotain sokerimassoja käytetty, niin jos niitä jää niin kuin pintoihin, niin ne kuuluisi sitten putsata. Et siinä kohtaa se matkiminen vielä loppuu. Mutta siis he laittaa leipoen, he tekee ruokaa ja käyvät, mutta he on hyvin pienestä käynyt itse kaupassa. Et meillä on ollut aina tili. ja meillä on kauppa ihan vieressä, niin he on käynyt ihan pienestä, että se on siellä kaupassa niin kuin huvittanut, että katajan tytöt ne aina ostaa tiliin. Ja tota, se, koska sekin on vastuullisuutta, niin mä en ole myöskään ikinä kieltänyt, että ne ei saa jotain ostaa. Ja tota, vain kerran mä oon järkyttynyt ja silloin mä sanon, että teidän täytyy harkita, kun te ette kuitenkaan osta omilla rahoillanne. Niin ne oli ostanut, mutta siinäkin oli tarkoitus, oli hyvä, ne oli halunnut ostaa heidän äidilleen lahjoja erilaisia, niin ne oli ostanut K-kaupasta, eli ruokakaupasta, niin kaikki mahdolliset semmoiset kaupan rasvapurkit, mitä löytyy sateenvarjoja, eri värisiä, ja se niitä kaupan halppiskoruja, niin että se lasku oli 160 €, niin silloin mä puutuin tähän, että silloin kun ei osta omilla rahoilla, niin silloin pitää niin käyttää harkitsevaisuutta. Mutta se on toiminut aika hyvin, koska mä en myöskään kiellä ostamasta karkkia tai limua. Ja mä uskon siihen, että kun sitä on aina saatavilla, niin siitä ei tule kielletty hedelmä. Mä omasta lapsuudestani muistan, meillä juotiin limua vain saunailtana.
Joo.
Ja sitten mun kaverilla oli jääkaapis aina kokista. Ja mä olin siellä, että onko teillä joka päivä kokista? Että on. Mä sanoin, että no voidaanko ottaa sitten katsomaan siellä, jos sä haluut. Mä sanoin, että eikö sä ota? No ei muuten mieli. Mä sanoin, siis ei sulla jääkaapissa kokista. Ja aina kun mä kävin siellä kaverilla, niin mä otin aina se ison niin kuin lasillisen jääkylmää kokista ja join sitä sillä niin kuin. Ja sitten se mun kaveri oli sillä, että eikö teillä ole kokista? Mä sanoin, ei, vaan niin kuin saunailtana. Ja se oli sillä, että ankeeta. Ja sitten mä silloin päätin, että jos mulla joskus on lapsia, vaikka en uskonutkaan, että musta tulee isä, niin mulla on aina jääkaapistyyliin kokista. Ja sama logiikka perustuu tähän kauppaan. Että siinä, missä he käy ostaa sieltä nykyään, siellä on paljon näitä lounassalaatteja ja muita, niin he voi ostaa karkkia. Mutta kyllä he välillä ostaakin, mutta ei niin usein kuin mä olisin ostanut heidän ikäisenään, kun mulla olisi tavallaan ollut mahdollisuus, vaan se ei ole, kun se on niin kuin sallittu, niin se ei ole niin kiinnostavaa.
Joo, siis toi on kyllä brutaalia, että kun sitä ei ole. Tai meillä itse asiassa oli jopa sillä tavalla, muistan kun mä olin pieni, että siis limua oli aina jääkaapissa. Sitä sai juoda vaan isä.
Niin just.
Isä kävi niinku aamulla ensimmäisenä siellä usein niinku jääkaapilla ottamassa limuhöpsyt ja tota, sitten itse silleen just se oli, että viikonloppuna ainoastaan niinku lapsille, mutta muuten niin se oli siellä se limu, mutta vaan isä sai juoda. Siitä oli kaksinkertaisesti kielletty hedelmä ja mullakin oli kavereita, joilla oli aina limsaa sitten joillakin ja se oli kans ihan tutun kuulonen.
Ymmärrä. No mä oon itse niin makeen himonen just sen takia, kun meillä lapsena ei ollut, niin musta on kasvanut, niin mulla on myös kuivamuona kaapissa, niin siinä karkkihylly. Niin kuin mun kaverit tietää, ne menee sinne kaapille kun kotonaan ja ne aina ottaa sieltä, että katajalla on aina karkkia. Niin sekin on musta hauskaa, että tota, mun lapsetkin tietää ja kyllä ne, jos niitä tekee mieli, ne ottaa sieltä. Mutta myös se kasvattaa tunnollisuutta. Ne on esimerkiksi hampaiden pesussa niin paljon tunnollisempia kuin mä olin sen ikäisenä. Ne todella pitää huolen, että aamulla kun ekana noustaan, ne pesee ja ne kellottaa, että ne pesee 4 minuuttia. 2 minuuttia riittäisi, mutta ne pesee 4 minuuttia. Ja illalla ne menee nukkuun. Niillä on mun mielestä myös jollakin lailla, kun lapsi saa vastuuta niin omasta elämästään, niin se myös rupeaa kantamaan. Ja että ne niin kuin tietää, että jos tuolla isän karkkilaatikko, niin jos mä otan sieltä karkkia, niin alkaa happohyökkäys hampaissa, että sitten pitäisi pestä hampaat. Ja mä en ollut ikinä noin rationaalinen tonikäsenä. Mulle pitää aina sanoa, että niin kuin, nyt hampaiden pesu, aina.
Kun sun pääasiallinen työ on tota esiintyvää luonteeltaan, näyttelemistä, juontamista ja näin poispäin, sä oot myös ollut elokuvia tuottamassa, niin onko isyys ja perhe-elämä tarjonnut eväitä näihin hommiin jollain tavalla? Keksikö perheen isänä juttuja, joita ei muuten keksisi?
Ei, no ehkä ei itse keksi, mutta mun lapset keksii. Niin kuin, että niillä on tota niin kuin ihan ideoita, mitä mä oon luvan kanssa varastanut. Et mä tiedän, että kun mä oon tehty heinäottovilti tuossa elokuviin, niin ne on sanonut, hei se isonapa voisi olla tämmöinen ja tämmöinen, että koska se niissä kirjoissa on tämmöinen, niin mä oon sillä, että en mä ollut ajatellutkaan. Ja nytkin mä kävin just yhteen uuteen draamasarjaan liittyvää keskustelua käsikirjoittajan kanssa Teamsilla, niin mun tyttäret pyöri siinä yhtäkkiä, ne heitteli sieltä, tuli idealta, mutta eikö siinä, koska lapsihan on niinku tarinapankki, niin kyllä. Ja totta kai myös jollakin lailla niinku sen perhearjessahan pitää hirveän paljon niinku, no justiin se, että delegoida asioita, mutta myös järjestellä ja miettiä, että mikä on kaikista tärkeintä nyt, että saa niinku aikataulut onnistuun. Niin jos mietitään ihan tuotantoa, niin kyllähän vaikka mä en varsinaisesti ollut niinku tuottajana, mutta kuitenkin ollut tuotannoissa mukana myös kamera toisella puolella niinku enemmän kuin ehkä näyttelijä normaalisti Suomessa ainakaan on, niin kyllä sellaista tietynlaista niinku rationaalista ja myös paineensietokyky. Että asiat järjestyy nyt ihan rauhassa, koska sitä samaa menetelmää täytyy käyttää kotonakin, että ja että jos tulee huono numero kokeesta, niin se ei ole maailmanloppu. Eli ihan samalla tuotannossa, että jos joku päivä menee ei niin pulkkaan, niin huomenna uusi päivä.
Joo, aivan. Entä tapahtuuko toisinpäin, että jotenkin niin kuin ammatti sitten värittäisi sun elämää isänä? Antaako se sinne päin jotain?
No, oletko huomannut? Vaikea sanoa, mun ammatti kyllä totta kai värittää niin kuin myös sillä lailla mun isyyttä, että mun lasten isä on ollut, niin aina kun he on ollut niin tiedostavia, niin heidän isä on niin kuin ollut, heidän kaverit on tiennyt, että heidän, niin kuin, että se on niin kuin sillä lailla se, että heidän isä tekee julkista työtä, niin totta kai joidenkin ihmisten suhtautuminen voi olla vähän erilaista heihinkin, vaikka ei semmoinen ole tavoiteltavaa, mutta siis, että kyllä se vaikuttaa. Mutta musta tuntuu, että kun sä kasvat siihen todellisuuteen, että sä oot tunnetun henkilön lapsi, niin se tunnettavuus ei ole mikään juttu. Mutta sitten tietenkin mitä pidemmälle on menty kouluissa ja muissa, niin se saattaa olla kavereille vähän juttu, että tiesikö, että noiden isä on se. Ja sitten varsinkin kun he vaihtuivat uuteen kouluun, uuteen kaupunkiin ja mä menin hakemaan heitä sitten ekaa kertaa koulusta, niin mä kävelin itsekin ajattelemattomana sinne pihaan ja aiheutin 45 minuutin semmoiseen selfie-tulvaan sillä, että mun nuorempi tytär päästi auto lopulta ja sanoi, että sä et saa enää tulla pois autosta, koska mä haluan niin kuin aina nopeasti poistaa sitä kusen polttavasta liiteristä, kun kutsuu koulua ja se on musta hauskasti sanottu. Niin, että heitä ei vaivannut se, että ne muut lapset tunnisti, vaan heitä vaivasi se, että siinä meni aikaa heiltä. Ja mä käyn ajatellut, nyt mä odotan autossa.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa, jossa on tänään vieraana koomikko, juontaja ja lelukauppias Janne Kataja. Ajattelin, että voitaisiin vielä jutustella hieman isyydestä sitten tämmöisenä laajempana ilmiönä, jos ajatellaan niin kuin isyyttä yhteiskunnassa, myöskin ehkä mediassa ja näin poispäin. Näetkö sä jotenkin, että isyys olisi kovasti muuttunut tai isän rooli sinä aikana, mitä sä oot täällä Suomen maassa elellyt?
Ehkä olisin toivonut isompaakin muutosta, koska niin kun tällaisina aikoina, milloin me pyritään tasavertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen, niin kyllähän vielä esimerkiksi niin kun yhteiskunnan silmissä niin isä on toisen luokan vanhempi verrattuna äitiin. Se on niin kun noin lähtökohta. En tarkoita, että on aina näin, mutta tosi usein, että jos tulee joku tilanne, poikkeustilanne, niin oletus on aina, että äiti on niin kuin ensimmäinen lähivanhempi ja isä on sitten kakkonen. Nyt ei tässä ole mitään, en puhu, mulla on henkilökohtaisessa elämässä, ei ole ikinä ollut mitään ongelmia, mutta esimerkiksi seurasin aikoinaan mediasta yhden Mikaelin kamppailua, koska häntä ei tavallaan niin kuin tunnustettu isäksi, vaikka sitten lopulta selvisi, että hän on isä ja hän ei saanut niin kuin kokia isyyttä, koska sitten tämä lapsen äiti ei sitä sallinut. Ja edelleenkin korostan, että nämä ei ole niin kuin omakohtaisia kokemuksia, koska mulla esimerkiksi mun erotilanteessa, niin mulla on niin mahtava ex-vaimo, että meillä niin kuin roolit oli ihan selvät, että molemmat vanhemmat jatkaa niin kuin täyspäisinä ja täysvastuullisina vanhempina, vaikka niin kuin olosuhteet ja yhdessä ratkaistiin, miten niin kuin on järkevintä. Mutta tiedän, että on myös tilanteita, että se isän tulee osoittaa paljon enemmän erilaisilla teoillaan niin kuin oikeutukseensa olla isä kuin ehkä äidin. Ja jollakin lailla tämmöistä ajattelumallia tulisi laajentaa ja myös se, että se isän merkitys myös sille lapselle on ihan yhtä olennainen kuin äidin. Ja nyt mä en tarkoita, että lapsella tarvitsisi olla vaikkapa äiti ja isä, koska on paljon lapsia, joilla on jompi kumpi tai on paljon lapsia, joilla on on kaksi äitiä tai kaksi isää ja se on tärkeintä. Nyt mä puhun isyydestä ehkä tematiikkana, että jos on tilanne, että on kaksi vanhempaa, niin molemmilla niin vanhemmilla tulee olla niin kuin yhtä suuret oikeudet suorittaa vanhemmuuttaan.
Sä oot tehnyt paljon teatteria ja telkkariohjelmia, elokuvia, niin onko sulla havaintoja jotenkin isähahmojen kuvaamisesta kulttuurituotteissa meillä? Että onko se jotenkin niin kuin painottunut hyvin vahvasti tietynlaiseen isäkuvaan tai onko siinä tapahtunut muutoksia sun elinaikana?
Joo, on tapahtunut. Jos mietitään vaikka lapsuudesta, niin isähän oli se äiti Kiljusella, isä Kiljusella on melkein kaljupää, äiti Kiljunen on se on päätä pidempää, niin kuin semmoinen tossun alla oleva, tiedätkö, perheen isä, joka yrittää raivohulluuden partaalla niin kuin olla perheen pää. Ja sitten tietenkin, en mä nyt ihan Suomen filmin aikaa ole kasvanut, mutta siellähän sitten taas isä on ollut semmoinen patriarkka. Aikaisemmin muuten puhuin isoäidistäni patriarkkana, mutta tarkoitin tietysti matriarkkaa. Ja sitten isäkuva, niin onhan se, jos mietitään nykydraamaa, niin on tehty elokuvia, jotka kertoo niin kuin isyydestä ja siitä, kun kaikki tarhapäivät ja muut ihan vastaavat, niin käsittelee niin kuin tällaista modernia isyyttä. Että on se niin kuin kerronnassa muuttunut ja ehdottomasti niin kuin, se on hieno asia, että fiktiivinen tarinankerronta on sitten leffaa, teatteria, kirjallisuutta, niin että se jollakin lailla niin kuin peilaa ja heijastelee aina aikaa. Silloin se kertoo, että tarinankerronta, kulttuuri voi hyvin ja sananvapaus voi hyvin, että kunhan me muistetaan, että sananvapauteen liittyy, että sitä ei tulisi vaan rajoittaa, mutta joo.
Tuleeko sulle mieleen jonkinlaista tämmöistä kertomusta, se voi olla kirja tai leffa tai missä tahansa formaatissa, jossa olisi jotenkin erityisen puhuttelevalla tavalla kuvattu isyyttä?
No, tulee paljon elämäkertoja, niin kuin esimerkiksi Chaplinin elämäkerta, missä kuvailtiin, millainen isä hän oli hänen lukuisille lapsilleen, koska hän oli uraorientoitunut ja maailman paras leffantekijä ja elämässään niin kuin rakkaussuhteessa hirveän kompleksinen ja vaimot vaihtui, mutta käsittämättömän niin kuin taitava isä. Ja sitten fiktiivisesti niin tällaiset useimmissa Lindgrenin niin kuin koko perheen kirjallisuudessa on sitten Peppi Pitkätön Suronen Ryövärin tytär, niin se isä saattaa olla poissa oleva tai kuollut tai jollakin muulla, mutta se miten sitä kuvataan, sitä isän puutetta tai isän kaipuuta, niin se on mun mielestä hirveän, niin kuin hän on ollut siinä taitava. Mutta onhan siis Pepissä se isä on merimies ja Peppi on maailman vahvin tyttö, mutta ainoa asia, mikä oikeasti herkistää on se, että se niin kuin sen, ja hän odottaa sitä isän näkemistä. Ja
kyllä, kyllä.
Pääsee isän kanssa ja sitten Ronja Ryövärin tyttäressä on niin kuin, no siinähän on siis tematiikassa paljon niin kuin Romeo Juliakin, että siinä puhutaan myös niin kuin suvun merkityksestä, mutta siinä on myös mun mielestä isärooli kirjoitettu oivallisesti. Ja Vahteramäen Eemelissä on taas sen perinteinen isäkuva, mutta siinä taas tulee isähahmo Aatusta, joka ei ole isä, mutta joka niin kuin on niin kuin semmoinen isähahmon kaltainen niin kuin ymmärtäjä.
Niin, joka osaa olla niin kuin enemmän sen lapsen lähellä. Joo. Ja niin kuin paremmassa vuorovaikutuksessa. Kyllä. Ja niin poispäin. Mutta siis toi on ihan totta, kun sanoit noin Astrid Lindgrenin, siis muistan hyvin siis varhaisimpia tämmöisiä elokuvamuistoja mulla. Mä tykkäsin muutenkin Peppi Pitkätossusta paljon, mutta oli siis tämmöinen joku niin kuin merirosvoteemainen Peppi-elokuva, missä hän niin kuin etsii isänsä, joka on jossakin meren saarella rosvojen vankina jossain linnassa. Ja se oli mun mielestä, mä en muista niin kuin siitä tarinasta hirveästi, mutta muistan, että katsoin monta kertaa ja se oli jotenkin hirveän vaikuttavaa, että kun sitä isää sieltä etsitään.
Kyllä.
Joo. Mä kysäsen vielä tähän lopuksi tämmöisen jutun, jos palataan takaisin vähän henkilökohtaiseen sfääriin, että jos me ajatellaan isyyttä tälleen just, että se ei ole vaan niin kuin yhden ihmisen tämmöinen status, että kun hänellä on lapsia, vaan että se on myös semmoinen ketju, missä sukupolvet seuraa toisiaan ja näin poispäin, niin kuin siis vanhemmuus yleensäkin on. Osaatko sä sanoa jotain semmoista, mikä tavallaan periytyy sulle sun omalta isältä? Ja mitä sä haluaisit, että sun jälkipolvilla säilyy tavallaan niin kuin periaatteessa ikuisesti?
Ehkä se on se alkujaan mainitsemani niin kuin tiedonhalusuus, että pitää olla kiinnostunut ympäristöstä. Ja että kyllä mä kovasti sitä yritän. Esimerkiksi se, että mä oon aina käynyt lapsena paljon kaikilla lomamatkoilla ja ylipäänsä matkoilla, missä oltiinkaan, niin me käytiin museoissa, koska se on niin kuin paras tapa tartuttaa, niin kuin, laajentaa niin kuin, maailmankuvaa tarinoiden keinoin. Samaa niin kuin yritän tartuttaa lapsille, niin että niistä niin kuin museot olisi niin kuin kiva paikka. Mutta niin kuin, jos mietitään, mikä siellä on taustalla, niin se tiedonhalu, että semmoinen uteliaisuus, että ei ole säkissä kasvanut. Et pitää tietää muutakin kuin kuka on istuva presidentti, pitää tietää jopa presidenttejä Suomen ensimmäisen ja istuvan presidentin väliltä ja pitäisi osata niin kuin tietää, miten he eroavat toisistaan ja samalla lailla niin kuin pitäisi tunnistaa nyt suurin osa ainakin metsän puista. ja myös niin kuin olla utelias sille, että miten vaikkapa ihmisten näkemykset ja sosiaaliluokat ja muut vaikuttaa niin kuin arkeen ja mikä on myös sitä kautta, mikä on oikea, mikä väärin ja mikä on ihmisen kaikkein tärkein tehtävä maailmankaikkeudessa. Yrittää olla tänään piirun verran parempi ihminen toiselle kuin oli eilen. Siinä ei voi aina onnistua, mutta pyrkimys pitäisi olla hyvä.
Päättäkäämme tämä Isästudion jakso näihin sanoihin. Kiitoksia erittäin paljon, että olit vieraanani, Janne Kataja.
Kiitoksia ja oikein hyvää aikaa meille kaikille.
Kiitoksia. Jatketaan ensi viikolla keskustelua isyydestä seuraavan vieraan kanssa. Silloin taas voi tätä tuiki tärkeää tiedon janoaan sammuttaa.
Joo, olen kuulolla.
Kiitos. Hei hei.
Hei hei.
Yle Puhe.